Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Washington v tridnevni vrh NATO v luči 75. obletnice zavezništva. V ospredju bo Ukrajina.
Mirovna misija Viktorja Orbana je verjetno le predstava za svetovno javnost, ugotavlja dr. Aleš Maver.
Po skoraj 4 mesecih prekinitev stavke na upravnih enotah, kako poteka delo v Celju in na Grosupljem.
Državni zbor med drugim o noveli stanovanjskega zakona in ukrepih za ublažitev pomankanja kadrov na področju dolgotrajne oskrbe.
33. obletnica konca oboroženih spopadov in zmage v vojni za samostojno Slovenijo. Razmišljajmo svojo glavo za boljšo prihodnost.
Vreme, jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. V Washingtonu se bo drevi začel tridnevni vrh NATO. Minil bo v znamenju praznovanja 75. obletnice ustanovitve zavezništva, glavne teme pogovorov voditeljev članic pa bodo nadaljnja podpora Ukrajini v boju zoper rusko agresijo ter krepitvi obrambne in odvračalne drže zavezništva. Več Marcel Krek.
NATO obeležuje 3/4 stoletja obstoja. Čeprav gre za pomembno obletnico, pa geopolitične razmere v svetu pretiranega praznovanja ne dopuščajo. Kot je že pred tednom ni napovedal generalni sekretar Jens Stoltenberg, bo zato na vrhu v spredju Ukrajina, ki se že skoraj 2,5 leta bori proti konstantni ruski agresiji. Tudi na civilno prebivalstvo, kar je še enkrat več pokazal včerajšnji raketni napad na Kijev, pri čemer je bila zadeta tudi otroška bolnišnica, umrlo pa je več kot 40 ljudi. Ukrajina si lahko obeta bolj organizirano vojaško in finančno podporo, ki naj bi prihodnje leto dosegla približno 40 milijard dolarjev. Najpomembnejša naloga na vrhu bo podpora Ukrajini. Ukrajina mora zmagati in potrebuje našo trajno podporo. Zato pričakujem, da se bodo voditelji držav na vrhu dogovorili o obsežnem svežnju pomoči za Ukrajino. Je dejal Stoltenberg, ki ga bo s 1. oktobrom nasledil nizozemski premier v odstopu Mark Rutte. Voditelji se bodo v Washingtonu pogovarjali tudi o uresničevanju zaveze o porabi vsaj 2% BDP za obrambo, česar še vedno ne dosega 9 od 32 zaveznic, med njimi tudi Slovenija, ki naj bi to storila do leta 2030. Pred 10 leti smo se dogovorili, da bomo za obrambo namenjali 2% BDP. Nato smo se lani dogovorili, da sta 2% minimum. Tako imamo še veliko dela. Pričakujem, da bomo v Washingtonu podali jasno sporočilo o obrambnih izdatkih in zagotovili, da bodo zaveznice izpolnile obveznosti. V spredju bo tudi krepitev obrambne in odvračalne drže zavezništva. NATO ima namreč po Stoltenbergovih besedah v bližini Rusije, torej na vzhodnem krilu zavezništva, približno 500,000 vojakov v najvišji pripravljenosti za primer ruskih provokacij.
Ukrajina je ovita v črnino. Včeraj se je soočila z enim najhujših valov ruskih napadov v zadnjih mesecih, o čemer bo danes razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Prekinitev ognja še ni na obzorju. Tudi po mirovni misiji madžarskega premijeja Viktorja Orbana ne. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, jo je komentiral politični analitik dr. Aleš Maver. Njegove misli je zbrala Helena Križnik.
Dan po tem, ko je Madžarska prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, se je njen premier nenapovedano mudil v Ukrajini. V tednu dni se je nato odpravil še v Rusijo in na Kitajsko.
Jaz sem se začudil temu, ko je Viktor Orban obiskal Kijev, glede na to, da je bil najostrejši kritik splošne politike Evropske unije do Ukrajine in tudi se zapletal v bilateralne konflikte z ukrajinsko vlado in potem seveda prav nagravžno lahko rečem kazal svojo bližino Vladimirju Putinu, predvsem po tistem, ko je na zadnjih parlamentarnih volitvah znova dosegel 2/3 večino. Tako da sem bil presenečen, razumel sem to pač kot neko koncesijo Evropske unije, glede na to, da so se pojavljali dvomi o tem, ali je sploh primeren za to, da prevzame predsedovanje.
Je povedal dr. Maver, ki pa je doživel hladen tuš, ko so mediji poročali še o Orbanovi poti v Moskvo in Peking.
Seveda je treba povedati, da ni prvi premier kakšne države članice Evropske unije, ki je obiskal Putina po začetku agresije na Ukrajino. Prvi je bil avstrijski kancler Karl Nehammer že aprila 2022. Takrat po tistem je Nehammer enostavno ugotovil, da se s Putinom na tej točki ne da pogovarjati in je vsaj deloma spremenil prej sicer tradicionalno naklonjeno avstrijsko politiko do Rusije.
Dr. Maver dvomi, da bodo pogovori v Ukrajini, Rusiji in na Kitajskem enako vplivali na madžarskega premijeja.
Se mi zdi, da gre pri tej mirovni misiji bolj za neko predstavo za svetovno javnost, celo za neko nastopaštvo.
Dr. Maver je spomnil, da ima v zgodovini sovjetskega prostora deklarativno zauzemanje za mir zelo dolgo brado.
V bistvu so vse te socialistične države po drugi svetovni vojni se ves čas predstavljale kot velike borke za mir, v praksi je bila pa zadeva velikokrat zelo drugačna, tako v primeru Jugoslavije, recimo kot zlasti Sovjetske zveze. In tukaj bolj žal vidim Orbana v tem kontekstu.
Vsakdo, ki pomaga, da bi bilo vojne čim prej konec, si po besedah doktorja Maura zasluži priznanje, a boji se, da je Orban politično zabredel, saj se zgolj želi obdržati na oblasti.
Se mi zdi po svoje tragično, da neki politik, ki je imel tako velik potencial, bo vendar le v zgodovino šel predvsem kot Putinov potrčko.
Po prepričanju doktorja Maura, madžarski premier v tem primeru ne more imeti vloge posrednika, ki bi ga resno imali vsi in bi lahko nekaj premaknil.
Enostavno ne more delovati kot nekdo, ki bi bil enako daleč od obeh strani, ampak se je prevečkrat izpostavil za Putina in proti Ukrajini.
Mirovna misija, na katero se je podal Orban, tako ne bo imela nobenih posledic, je še dodal dr. Maver, čeprav želi, da bi bilo drugače.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Bojana Bejovič, več kot 7000 overjenih podpisov podpore je jasen znak, da so spremembe za zaščito zdravstvenih delavcev nujne.
910 dobrotnikov z mesečnim darom podpira projekt Slovenske Karitas z delom do dostojnega življenja. Do zdaj so pomagali 350 revnim družinam na misijonih v Afriki.
Šport, francoski in španski nogometaši, drevi za finale evropskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, tudi danes ne gre brez prometnih nesreč, tako da beležimo tri in sicer na ljubljanski severni obvoznici. Proti Zadobrovi, tu je na voznem pasu zapora pred Tomačevim, kakor tudi na samem izvozu Tomačevo, tu pa je zaprt desni pas, ja posledično je nastal daljši zastoj. Pravkar pa smo dobili obvestilo, da je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika in sicer pri Koroški vasi. Tudi nekaj ovir je na naslednjih odsekih in sicer zaradi okvare vozila na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, kakor tudi na dolenski avtocesti na zaviralnem pasu pred počivališčem Starine proti Obrežju. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Stavka na upravnih enotah se je po skoraj 4 mesecih zaključila. Poklicali smo na upravno enoto Grosuplje in Celje ter preverili stanje. Več Jon Kanjir.
V sredini marca je 54 upravnih enot začelo stavko, ki je sprva potekala le ob sredah, nato pa se je na nekaterih nadaljevala vse dni v tednu. To je povzročilo veliko nevšečnosti in slabe volje številnim državljanom, ki so si morali še pred dopusti urediti osebne izkaznice ali potne liste, vozniška dovoljenja in tako naprej. Zdaj vse upravne enote delujejo normalno. Sindikalist Frančišek Verk pa opozarja, naj ljudje z obiskom, če ne gre za nujno zadevo, raje počakajo še kakšen dan, saj je pričakovati gnečo. Na upravni enoti Grosuplje so sprva stavkali samo ob sredah, sredi maja pa so stavko prenehali. Vršilka dolžnosti načelnika Urška Novak je o gneči na tamkajšnji upravni enoti povedala.
Do včeraj so stranke čakale tudi do uro dve, ampak danes sem preverila, danes pridejo na vrsto jih v roku 15 minut.
Vprašali smo jo še, če se je na termin potrebno naročiti.
Ne, ni potrebno. Lahko se naročijo, kar smo tudi prej izvajali. Naročene imajo tudi prednost, drugače pa, če se ne naročijo, počakajo.
Je še dodala Novak z Grosupeljske upravne enote. Vodja sindikata Celjske upravne enote Suzana Nikolič pa je v stanju na tej enoti povedala.
Nekih gneč ni, dansko mislim, da smo tudi v času stavke kar precej dela svojega opravili. Sicer je bilo malo več čakalne dobe v času stavke, tako da zdaj zaenkrat ni neke pretirane gneče pri nas.
Zato vsem, ki imajo opravke na Celjski upravni enoti, predlaga.
Naročene svetujemo vsakemu, ki nima časa zdaj čakati na nek upravni postopek, načeloma pa v tem trenutku ni potrebno, ker nimamo nobene pretirane gneče, da bi zdaj mogel človek stati uro ali dve v vrsti, dansko največ, ne vem, do 15 minut počakal.
Nikolič je še povedala, da pričakujejo, da so oziroma bodo s stavkovnim sporazumom dosegli.
Zboljšali položaj uslužbencev na vseh upravnih enotah, da bo dansko odločevalci v tej naši državi in vlada Republike Slovenije nas začeli bolj ceniti, spoštovati naše delo, ker dejansko smo res preobremenjeni, kadrovsko podhranjeni.
Pričakujejo še, da bo vlada pri novem plačnem sistemu to upoštevala ter bolje ovrednotila njihovo delo.
V Zdravniški zbornici Slovenije so uspeli zbrati več kot 5000 podpisov volivcev za vložitev predloga zakona, ki bi zdravstvene delavce bolje zaščitil pred nasiljem. 60-dnevni rok za zbiranje podpisov se je iztekel včeraj, zbrali pa so 7490 overjenih podpisov podpore. Število podpisov dokazuje, da gre za pomembno spremembo, s katero se ljudje strinjajo, saj se zavedajo, da je varnost v zdravstvenem sistemu pomembna ne le za zaposlene, ampak za vse, ki ga obiščajo, je ob koncu kampanje povedala predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović in ob tem poudarila, da pričakuje, da bodo politiki razumeli pobudo kot nekaj dobrega. Za naš radio pa je še dodala.
Eno je pač fizično nasilje, tudi to se dogaja, to ponavadi tudi mediji poročajo. Precej pa je verbalnega nasilja se strani bolnikov, pa tudi se strani svojcev. Mi želimo pri bolnikih to razumeti, lahko je del neke stiske, ampak vendarle, če gre za svojce, pa je zelo pomembno neko kulturno, mirno obnašanje, vedenje. To slabo vpliva kakršnokoli nasilno vedenje, težke besede, ne samo na zdravstvo, delavce, ampak tudi na ostale bolnike.
V anketi Zdravniške zbornice iz leta 2018 je 75% zdravnikov in 60% zobozdravnikov odgovorilo, da so bili žrtev nasilja bolnika oziroma njegovega svojca. Poslanci so na redni seji obravnavali predlog novele stanovanskega zakona in predlog zakona o nujnih pogojih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev v socialno-varstvenih zavodih. Na dnevnem redu imajo tudi predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi. Več Andrej Šinko.
Državni zbor je na današnji seji razpravljal o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno-varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Zakon naj bi omogočil financiranje nacionalne poklicne kvalifikacije, izboljšal pogoje za krepitev prostovoljstva, omogočil sofinanciranje opreme in stroškov za pridobitev izobrazbe ter uvedel sistem kadrovskih štipendij na področju dolgotrajne oskrbe.
Zavedamo se, da je predlog ukrepov, ki so pred vami, zgolj delček v celoti urejanja nujnih stvari na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe. Na ministrstvu razumemo, da je eden od nujno potrebnih elementov tudi ustrezno vrednotenje dela zaposlenih, kar se že naslavlja v okviru plačnih pogajanj.
Je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. V SDS, kjer so se v prvem branju zakona pri glasovanju zdržali, opozarjajo, da se razmere zgolj s temi ukrepi ne bodo izboljšale.
Približno 50% kadra je že manjkajoče za izvajanje teh storitev. In zdaj vi z tem zakonom o nujnih ukrepih to rešujete z kadrovskimi štipendijami, pa z vključitvijo prostovoljcev, pa z lajšanjem pogoja za zaposlitev tujcev. Jaz verjamem, da vi sami ne verjamete, da boste s tem bistveno pripomogli k temu, da bodo ljudje prišli hitreje do oskrbe, ki jo potrebujejo.
Je dejala poslanka Karmen Furman. Predlog novele stanovanjskega zakona, s katero se je današnja seja začela, pa naj bi po besedah predlagateljev ukrepil položaj Republiškega stanovanjskega sklada, saj uvaja tričlansko upravo, omogoča tudi podeljevanje posojil lokalnim stanovanjskim skladom in občinam ter neprofitnim stanovanjskim organizacijam. Prav tako pa po odločitvi ustavnega sodišča ureja položaj najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih. Teh je približno 550, v povprečju pa so stari več kot 70 let.
Določili smo začasno obdobje 10 let, v katerem bodo imeli lastniki denacionaliziranega stanovanja priznano doplačilo najemnine v višini razlike med neprofitno najemnino in priznano tržno najemnino. V tem času bo zakonom poskrbljeno, da se bodo najemniki v denacionaliziranih stanovanjih lahko prednostno preselili v javna najemna stanovanja ali odšli v domove starejših občanov.
Je pojasnil minister Maljevac. V SDS so opozorili, da rešitev na nek način sledi odločbi ustavnega sodišča.
Vendar lastniko denacionaliziranega stanovanja ne zagotavlja položaja, ki bi bil primerljiv s položajem lastnikov drugih stanovanj. V naši poslanski skupini menimo, da bo novela zakona lahko znova v protiustavnem položaju postavila najemodajalce teh stanovanj.
Je dejal poslanec SDS Anton Šturbej. Do vladnega načina reševanja omenjenega problema pa so kritični tudi v NSI.
Kdo ste vi, da boste vi določili lastnikom stanovanja, kaj sme in kaj ne sme? Če je nekdo lastnik stanovanja, lahko z njim počne, kar želi in se ga pri tem enostavno ne sme omejevati.
Je poudaril Aleksander Riberšek in opozoril, da vlada ni izpolnila obljub glede izgradnje 30.000 neprofitnih stanovanj, njeni predstavniki pa da režejo trakove in odpirajo projekte, ki so bili zastavljeni že pod prejšnjo vlado.
Obrambni minister Marjan Šarec je bil pred enim mesecem izvoljen za evropskega poslanca. Prihodnji teden bo z ustanovno sejo Evropskega parlamenta začel opravljati to funkcijo, ministerska pa mu bo prenehala. Vodenje obrambnega resorja bo začasno prevzel premier Robert Golob. Novega ministra, ki bo na čelo ministrstva nasledila Šarca, pa je pričakovati jeseni.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Hvaležno se spominjamo 33. obletnice konca oboroženih spopadov in zmage v vojni za samostojno Slovenijo. Ob tem spominu je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve v Ljubljanski stolnici pripravilo slovesnost. Slavnostni govornik je bil predsednik osamosvojitve nevlade Lojze Peterle, ki je skupaj s podpredsednikom združenja Francijem Feltrinom položil venec k spominski plošči. Mašo je daroval škof Anton Jamnik. V njej je poudaril, da se demokracija brez vrednot zlahka spremeni v totalitarizem ali avtoritarizem. Več Meta Potočnik.
Ob spominu na vojno za Slovenijo se je škof Jamnik najprej spomnil vseh, ki so umrli zato, da zdaj živimo v samostojni državi, ki je simbolno stopila v Kristusova leta, kar predstavlja pogum in pripravljenost na preizkušnje.
Lahko bi se končalo še veliko, veliko hujše, čeprav je vsaka žrtev, vsako trpljenje preveč.
S pogledom v preteklost je najprej izpostavil osebna prizadevanja papeža Janeza Pavla II. In nadškofa Alojzija Šuštarja za mir, ki je že 27. junija obvestil papeža takole.
Obstaja nevarnost državljanske vojne in prelivanje krvi. Teh okoliščinah je cerkev na Slovenskem združena neprekinjeni molitvi za mirno rešitev resnih problemov. Zelo bi bili veseli vašega poziva k pravičnosti in miru.
Po refleksiji sedanjega stanja je Jamnik naš pogled usmeril v prihodnost, ki bo svetla, če bomo kritično razmišljali svojo glavo.
Da vsakdo na svojem mestu storimo, zakaj nas je Bog poslal ta trenutek zgodovine. Predvsem pa, da vemo, da smo za to državo in za to Evropo, v kateri živimo, odgovorni. In da to ne more biti samo ekonomsko združenje. In tudi Slovenija ne more biti samo ekonomija, ampak da so naše korenine krščanske korenine, skrb za tistega, ki je v najtežjem položaju.
Ob 20. obletnici Slovenije, Evropski uniji in NATO je škof Jamnik še dejal, da uspeh evropskega projekta ni odvisen le od gospodarskega povezovanja in napredka, temveč tudi od truda za človekovo dostojanstvo in pravice ter versko svobodo, kar vse podpira demokracijo in zagotavlja njeno pravilno delovanje.
Slovenska Karitas je pred kratkim pri Svetem Jožefu v Ljubljani organizirala tradicionalno srečanje z misionarko v Burundiju, sestro Bogdano Kavčič. Približno 910 dobrotnikov s svojim mesečnim darom za najrevnejše družine tega sveta podpira projekt Z delom do dostojnega življenja. Z njim so do zdaj življenje na bolje spremenili več kot 350 revnim družinam na misijonih v Afriki. Maja Morela.
Revne družine imajo tako s prejemom pomoči dovolj denarja za hrano, zdravila, šolanje otrok. S kosom zemlje, ki ga zbranimi sredstvi slovenskih darovalcev lahko kupijo, napredujejo po družbeni lestvici, pojasnjuje sodelavka Slovenske Karitas Jana Lampe.
Program je res prinesel obilo sadov za te najrevnejše družine v Afriki, pa tudi v Albaniji, na Šrilanki, kjer izvajamo ta program. Podpira se tudi pedagoške in zdravstvene delavce na misijonih v Afriki z mesečnim darom. Res hvala vsem darovalcem, ki to podpirate. Smo pa veseli, da se saj z nekaterimi enkrat na leto srečamo, lahko skupaj z našimi misionarji in tako seveda tako srečanje začnemo tudi sveto mašo.
Srečanja pretekli teden se je udeležil tudi urednik revije Ognjišče Božo Rustja, ki je poudaril pomen takšnega druženja.
Tisti, ki darujejo, vedno želijo vedeti, kam grejo njihova sredstva in tukaj se srečajo z misionarji, z misionarkami, ki ta sredstva delijo ljudem in vidijo, ne vem, fotografije, slišijo od teh z prve roke, da tako rečem, kam so šla njihova sredstva. In upam, da bo prav na tem temelju se gradilo zaupanje, da bodo ljudje res zaupali, da ta sredstva, ki jih tukaj dajo, pride do tistih, ki jih najbolj potrebujejo.
Po sveti maši se je srečanje nadaljevalo z druženjem in pogovorom sestro Bogdano Kavčič, ki že 52 let deluje v misijonih, trenutno v Gitegi v Burundiju. Misionarka je spremljala tamkajšnje domačine, ki so z akcijo Z delom do dostojnega življenja dobili priložnost za delo.
Naše družine v Afriki, v Burundiju, predvsem kjer sem sedaj, to veliko pomaga, ker resnično bi rekla, se iz prahu dvignejo ven. Jaz sama vidim pred dvema, trema letoma, kako so bile te žene in kako so sedaj. Zato bi se rada zahvalila družinam tukaj, ko je taka solidarnost za naše žene, ki delajo tam. Ta pomoč nam veliko pomeni.
Poudarila je še, da je dobrota veriga, ki dosega srca ljudi.
Današnji večer prinaša prvo vozovnico za veliki finale nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji. Za njo se bosta na Münchenski Allianz Areni pomerili Francija in Španija. Slednja se je v finale prebila v petek, ko je v predzadnji minuti drugega podaljška ugnala domačine Nemce z 2-1. Španci bodo v finalu skušali ugnati finaliste zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju pred 2 letoma Francoze, ki so si polfinale prav tako priigrali v petek, a še bolj dramatično po izvajanju 11 metrov proti Portugalcem. Tekmo bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Jutri sledi še drugi polfinalni obračun Anglija-Nizozemska, finale pa bo v nedeljo v Berlinu. Po prvem od dveh prostih dni pa se z ravninsko 187-kilometrsko etapo po meri šprinterjev od Orleona do Saint-Amand-Montronda nadaljuje 111. kolesarska dirka po Franciji. V rumenem še naprej vozi naš as Tadej Pogačar, ki je včeraj na prosti dan ob druženju z novinarji napovedal udeležbo tudi na olimpijski dirki v Parizu. Tam pa, kot zaenkrat kaže, ne bo Primoža Rogliča, ki je pred nadaljevanjem tura ostal brez prvega pomočnika, Rusa Aleksandra Vlasova. Ta je namreč odstopil zaradi zloma gležnja na nedeljski etapi. Omenjali smo pariške olimpijske igre, znana je končna slovenska olimpijska reprezentanca. V njej je rekordnih 90 športnic in športnikov iz 17 panog, med njimi rekordne 3 ekipe, ženska in moška rokometna ter moška odbojkarska.
Vem, da bodo športnice in športniki dali vse od sebe, zelo smo ponosni na njih. Kar je še posebej pomembno, je mogoče to, da sem trdno prepričan, da ko bodo nastopali naši športnice in športniki, takrat bo tudi naša Slovenija, ki zna biti tako fantastično razdeljena, žal, popolnoma poenotena in navijali bomo samo za naše fante in dekleta in čakali, kdaj bomo zaslišali zdravljico in to je ta moč, ki jo ima samo šport.
Je dejal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. No, rokometašice in rokometaši se na Pariz že intenzivno pripravljajo. Rokometaši so tako v Celju sinoči odigrali prvo pripravljalno tekmo in se z afriškimi prvaki Egipčani razšli z neodločenih 27-27. Konec tedna izbrance Uroša Zormana čaka še ena pripravljalna tekma v Džeru na Madžarskem. No, slovenske rokometašice pa so se danes dopoldan za zaprtimi vrati na Rogli udarile prav z Madžarkami. Vzhodne sosede so zmagale z 31-21. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Vena gel.
V lekarnah.
Popoldne bo pretežno jasno z nekaj spremenljive kompaste oblačnosti. Predvsem v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha ali nevihta. Ponekod bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bo več kompaste oblačnosti z nekaj nevihtami. Soparno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Vremenologi so izdali opozorilo, da bo danes še popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Obeti v noči na četrtek bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte. Prehodno bo na Primorskem zapihala šibka burja, v četrtek čez dan se bo deloma razjasnilo, popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bo sončno, vroče in soparno. Temperature po Sloveniji ob 15. uri pa so bile: Krško 33, Ljubljana, Murska Sobota, Litija, Podčetrtek in Ptuj 32, Celje, Novo mesto, Kranj, Ajdovščina, Idrija in Mežica 31, Koper, Maribor, Velenje 30, Postojna, Vrhnika 29, Babno polje 28, Rateče 27 in Kredarica 13 stopinj Celzija.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Bila je nesreča na ljubljanski severni obvoznici v smeri proti Zadobrovi na voznem pasu pred Tomačevim. Na izvozu Tomačevo pa je zaprt desni pas, nastal je daljši zastoj od Koses. Prav tako zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Koroški vasi. Okvara vozila še ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Ljubljani in na dolenski avtocesti na zaviralnem pasu pred počivališčem Starine v smeri proti Obrežju. Želim vam previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Tudi v nocojšnjem mozaiku dneva se bomo na kratko še enkrat ustavili pri nedeljskem obisku papeža Frančiška v Trstu. Med delegati na 50. socialnem tednu je bil v imenu slovenske prosvete tudi njen predsednik Tomaž Simčič. Poleg pogovora z njim boste lahko slišali še infektologinjo doktorico Matejo Logar, ki smo jo poklicali po nedavnem primeru bolnika z ošpicami, ki je več ur čakal v urgentnem bloku Ljubljanskega kliničnega centra. Slišali boste, kaj to pomeni za vse, ki so bili z njim v stiku in kako je s precepljenostjo v Sloveniji. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.